Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Καλώς ορίσατε στο Μυστικό Πέρασμα, στη νέα πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, που θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 11 ώρα Ελλάδας, από τα ιστορικά βραχεία κύματα της ΕΡΤ. Μέσω ίντερνετ μπαίνετε στο webradio.ert.gr και κάνετε κλικ στο εικονίδιο της Φωνής της Ελλάδας, αλλά και on demand στον ίδιο ιστότοπο, όποια μέρα και ώρα θέλετε εσείς, όπου και αν βρίσκεστε. webradio.ert.gr, κλικ στη Φωνή της Ελλάδας, κατηγορία εκπομπές, Μυστικό Πέρασμα. Μυστικό πέρασμα στον κόσμο της σκέψης και της τέχνης, σε ένα κόσμο τόσο πραγματικό όσο οι εμπειρίες που ζούμε μέσα σε αυτόν. Όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, όταν βλέπουμε μια ταινία, μια θεατρική παράσταση, ένα εικαστικό δρόμενο ή ακόμα όταν περιηγούμαστε σε ένα μουσείο ή σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Έχουμε και μια ιδιαίτερη τύχη σε αυτή τη χώρα όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους. Στον ήχο μας σήμερα η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής η Φούλη Ζαβιτσάνου. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα με ένα μυθιστόρημα. Με ένα μυθιστόρημα από αυτά που αρχίζεις και τελειώνεις απνευστή. Από αυτά που σε ξενυχτάνε γιατί δεν θέλεις να τα αφήσεις από τα χέρια σου. Πρόκειται για τη Μέσα Πέτρα της Μαρίας Μανολέλη από τις εκδόσεις Ποταμός. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τη Μαρία Μανολέλη. Καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας, Μαρία. Καλώς ήρθες στο Μυστικό Πέρασμα.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
Πρώτο βιβλίο λοιπόν αυτό, Μέσα Πέτρα. Και ας ξεκινήσουμε ρωτώντας ποια είναι η σχέση σου με τη λογοτεχνία. Εγώ όταν διάβασα αυτό το βιβλίο και έμαθα ότι είναι το πρώτο σου βιβλίο, απόρρισα λίγο. Λέω, έχει διαβάσει πολύ λογοτεχνία, έχει κάνει κάποια από αυτά τα μαθήματα που γίνονται έτσι πολύ τα τελευταία χρόνια για δημιουργική γραφή. Τι συμβαίνει? Πώς μπορεί κάποιος να γράψει με ένα τέτοιο τρόπο το πρώτο του βιβλίο, που να τραβάει με αυτόν τον τρόπο τον αναγνώστη?
Ευχαριστώ καταρχάς για τα σχόλιά σου. Είναι το πρώτο μου μυθιστόρημα, αλλά δεν είναι η πρώτη μου απόπειρα στη γραφή.
Μάλιστα.
Γράφω διηγήματα αρκετά χρόνια, κάποια έχουν εκδοθεί, κάποια υπάρχουν εδώ πέρα σε ράφια και σε συρτάρια και διαβάζω όντως πάρα πολύ αρκετά χρόνια. Και αυτό που είπες για τα σεμινάρια, έχω παρακολουθήσει κατά καιρούς κάποια μαθήματα. Επίσης γράφω όταν είμαι θυμωμένη ή στεναχωρημένη. Χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το κάνω σκόπιμα, μπορεί να βρω σημειώσεις μου σε ένα σημειωματάριο και να πω αυτό ήταν εκείνη τη στιγμή που είχα στεναχωρηθεί. Κάπου δεν θυμάμαι, νομίζω σε κάποιο βιογραφικό είχα πει ότι γράφω γιατί οι λέξεις μαζεύονται μέσα μας και θα εκραγούν. Αυτό το συνέστημα το νιώθω κάποιες φορές και αυτή είναι η κινητήριος δύναμη για να γράφω.
Μάλιστα, οπότε και εμπειρία είχες πριν, είχες γράψει διηγήματα. Είχαν εκδοθεί τα διηγήματά σου?
Έχουν εκδοθεί σε συλλογικές εκδόσεις, δηλαδή είναι ένα διήγημα δικό μου και άλλα 10 άλλων συγγραφέων και έχει γίνει μια συλλογική έκδοση 3-4 φορές από το Βακχικόν και άλλη μια φορά από το Ποέμα. Δηλαδή στην ουσία στο σύνολο είναι 5 τα διηγήματά μου που έχουν εκδοθεί.
Μάλιστα. Ωραία.
5 ξεχωριστά βιβλία.
Πάμε όμως στη Μέσα Πέτρα που είναι και το πρώτο σου μυθιστόρημα σε κάθε περίπτωση και που πραγματεύεται ένα θέμα σίγουρα πολύ φλέγον, ένα θέμα σημαντικό, ένα θέμα που έρχεται κατά καιρού στην επικαιρότητα, αλλά είναι κάτι που υπάρχει συνεχώς. Απλά όταν συμβαίνει, αντιλαμβανόμαστε ότι ναι, υπάρχει και αυτό. Δυστυχώς γίνεται έτσι. Και αυτό το θίγει στο βιβλίο σου. Μιλάμε για τη γυναικοκτονία και μιλάμε για τον τρόπο που μια κοινωνία συγκαλύπτει τη γυναικοκτονία.
Ναι, γι' αυτό το θέμα, για την έμφυλη βία και τη γυναικοκτονία. Μου δίνεται τη ευκαιρία με την ερώτησή σου να πω ότι ειλικρινά λυπάμαι που είναι ένα επίκαιρο θέμα. Θυμώνω κιόλας που συχνά μου λένε «Α, είδες, έγινε αυτό, είναι τόσο επίκαιρο το βιβλίο». Μακάρι να μην ήταν και να το διαβάζαμε σαν κάτι που συνέβαινε παλιά και μας είναι γνωστό και το θεωρούμε ακραίο. Δυστυχώς είναι επίκαιρο το θέμα που θίγεται. Είναι μεγάλα τα ποσοστά των γενοκτονιών. Πάνω σε αυτό, ναι, ήθελα να σου πω ότι είναι κάτι που με στεναχωρεί. Δηλαδή, γράφοντας όλο αυτό το βιβλίο, τα περιστατικά για τα οποία άκουσα και έμαθα Και τώρα τα σχόλια τα οποία παίρνω από γυναίκες που δεν γνωρίζω, με αφορμή το βιβλίο, μπορεί να μου στείλουν κάτι στο inbox, να μου στείλουν ένα μήνυμα, να ψάξουν ένα τηλέφωνό μου και να μου κάνουν ένα τηλέφωνο μια άγνωστη γυναίκα. Αλήθεια μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλαβαίνεις ότι είναι επίκαιρο αυτό το θέμα, συμβαίνει τώρα, δεν έχουν που να το πούνε. Ακόμα και αν κάνουμε μια συζήτηση μισά ώρα και να την ακούσω, μου λέει και πάλι, δεν έχω που να απευθυνθώ.
Πάντως, θίγεις αυτό το θέμα. Ομολογώ ότι από όλη τη νέα γενιά των συγγραφέων που γράφουν τώρα, όπως εσύ, εγώ χάρηκα ιδιαίτερα που είδα κάτι τέτοιο, που είδα να θίγεται ένα τέτοιο θέμα. Και είναι ωραίο αυτή η νέα γενιά να μπει σε τέτοια χωράφια. Έχει σημασία, νομίζω. Να βγάλει δηλαδή στην επιφάνεια τα ζητήματα αυτά που κατά ένα μυστήριο τρόπο μονίμως στάβονται κάτω από το χαλί. Γυναικοκτονία λοιπόν, αλλά δεν είναι, τελειώνει η ιστορία του βιβλίου στην γυναικοκτονία, πρέπει να ομολογήσουμε. Είναι μια ιστορία λοιπόν συγκάλυψης βέβαια του χωριού, γιατί τελικά ξεκινάμε από το θάνατο του γυναικοκτόνου, του Ηλία Καλογεράκη. Είναι μια γυναικοκτονία που τοποθετείται πίσω στο χρόνο, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αλλά εμείς ξεκινούμε από το θάνατο του Ηλία Καλογεράκη, που έχει σκοτώσει τη Δέσποινα, τη γυναίκα του, εμψυχρό και με ένα μαχαίρι.
Ναι, είναι ένας νεκρός που δεν υπάρχει κανένας να συντρέξει, να πάει στο γραφείο, να κάνει τα δέοντα. Και από εκεί ξετυλίγεται, για το λόγο ότι είναι τόσο μόνος του και δεν υπάρχει κανείς, ξετυλίγεται η ιστορία και δείχνει πώς κατέληξε να είναι ένας άνθρωπος μισητός με μηδέν σχέσεις σε μια κλειστή κοινωνία, mm-hmm, σε ένα χωριό και με τους συγγενείς του μακριά και αδιάφορους.
Δηλαδή τελικά ποινικά δεν διώκεται ποτέ για αυτό το φόνο ο Ηλίας Καλογεράκης, μένει ελεύθερος, ζει ελεύθερος, όμως έχει ένα κοινωνικό στίγμα πάνω του μέσα στο χωριό, το οποίο δεν μπορεί ποτέ τελικά στη ζωή του να το διώξει από πάνω του και ζει με αυτό, ζει μόνος του, ενώ τον μισούν οι άλλοι, ενώ τον θεωρούν ένα βδέλυγμα. Κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι το περιβάλλον του χωριού, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο κομμάτι του. Τιμωρείται τελικά από την τοπική κοινωνία με έναν τρόπο εντός εισαγωγικών, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αυτή θα πρέπει να είναι η τιμωρία του, βέβαια.
Ναι, και δεν ξέρω για έναν άνθρωπο σκληρό, αν τελικά ίσως να τον βολεύει κιόλας να μην έχει παρέες και φιλίες με την τοπική κοινωνία.
Σωστά.
Μπορεί να θέλει ακριβώς αυτή τη ζωή να ζήσει. Mm. Τοποθέτησα τη δολοφονία σκοπίμως πολύ παλιότερα, γιατί εντάξει, ναι, είναι επίκαιρο το θέμα, αλλά να μείνει και τελείως συγκαλυμμένη πλέον μια δολοφονία, mm-hmm, είτε γυναικοκτονία είτε όχι, είναι λίγο πιο δύσκολο. Όμως παλιότερα σε ένα χωριό με λυπή στοιχεία, με τη χωροφυλακή να έρχεται από μια μεγάλη πόλη να πηγαίνει στο χωριό, με τη μη διάθεση των γειτόνων και όλων να μιλήσουν για το λόγο που, ότι δεν ήθελαν να ανακατευτούν, όχι γιατί δεν ήξεραν, κατάφερε να μείνει ατιμόρητος.
Είμαστε στην Κρήτη, να θυμίσουμε, να πούμε μάλλον ότι είμαστε στην Κρήτη, σε ένα χωριό της Κρήτης. Πού το τοποθετείς αυτό το χωριό της Κρήτης, Μαρία?
Τον τόπο που έχω περιγράψει, mm-hmm, τον ξέρω, υπάρχει δηλαδή, πηγαίνω, αλλά όχι με αυτή την ονομασία, ούτε με αυτή την ιστορία δολοφονίας, ούτε
βέβαια
με αυτούς τους κατοίκους. Δηλαδή είναι μυθοπλασία όλο αυτό. Mm-hmm. Απλά εγώ για να βοηθηθώ, ας πούμε, χρησιμοποίησα και κάποια μέρη που γνωρίζω και οι αποστάσεις είναι πραγματικές.
Είσαι από την Κρήτη.
Η καταγωγή μου είναι, εγώ έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Mm-hmm. Αυτό το έχω τοποθετήσει στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι, σε μια γνωστή και οικία μου περιοχή. Δεν είναι τίποτα από αυτά πραγματικό. Παρόλο που μέσα στο βιβλίο, πολλές από τις ιστορίες μεμονωμένα περιστατικά, ναι, τα έχω ακούσει αυτούσια.
Φαίνεται αυτό, γιατί γι' αυτό είναι και τόσο ευανάγνωστο και τόσο έτσι θελκτικό, ακριβώς επειδή σου δίνει αναφορές από ένα πραγματικό τόπο, από πραγματικές ιστορίες. Οπότε σε βάζει πολύ μέσα. Και βέβαια η ιστορία της γυναικοκτονίας, η ιστορία του θανάτου του Ηλία Καλογεράκη, που δεν βρίσκεται κανείς να ασχοληθεί καν μαζί του. Και μετά πάρα πολλές μικρές ιστορίες, όπως η συνέβρεση των αδερφών, των τριών παιδιών της Δέσποινας και του Ηλία Καλογεράκη, που μετά την γυναικοκτονία θα φυγαδευτούν σε διάφορες περιοχές και θα ξαναβρεθούν με αφορμή το θάνατο του πατέρα. Η βασική ιστορία, η ιστορία του έρωτα, του Αντρέα και της Δέσποινας, δηλαδή της γυναίκας που σκότωσε ο Ηλίας,
ναι,
με
ναι,
τον άνθρωπο που πραγματικά είχε αγαπήσει στη ζωή της. Ξετυλίγονται ακριβώς από εκεί λοιπόν και μετά αρχίζεις και ξετυλίγεις ένα νήμα πολλών ιστοριών. Γύρω από αυτό, νομίζω η πολύ βασική είναι της Δέσποινας και του Αντρέα, αλλά εξίσου σημαντική των τριών παιδιών που είχαν υποστεί και αυτά με τον δικό τους τρόπο, αυτή την πολύ σκληρή βία του να δουν τη μητέρα τους δολοφονημένη από τον πατέρα τους.
Χωρίς να το κάνω σκόπιμα, πραγματικά δηλαδή ήταν μυστήριος ο τρόπος που έγραψε το βιβλίο, ήταν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είδα εκ των υστέρων ότι έχω συμπεριλάβει ιστορίες και θέματα που με απασχολούν και σαν άνθρωπο, δηλαδή το τραύμα. Με απασχολεί πολύ να γνωρίσω έναν άνθρωπο που έχει ζήσει ένα πολύ ισχυρό τραύμα σε παιδική ηλικία και πώς το διαχειρίζεται ως ενήλικας. Και μπήκανε ήρωες που έχουν ακριβώς αυτό το περιστατικό. Μου άρεσαν πάντα και άκουγα ιστορίες για τα προξενιά, ξέρεις, τα μαγειρέματα που κάνανε και αυτός ήταν ερωτευμένος με αυτήν, αλλά την πάντρεψαν με αυτόν. Άκουγα τέτοια, ζητούσα από τη μητέρα μου να μου πει ιστορίες από τις θείες μου, που μπήκε και πάλι τέτοια ιστορία. Και με έχει απασχολήσει φυσικά και ως δημοσιογράφο και ως γυναίκα το θέμα της έμφυλης βίας. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και είναι πολύ στενάχωρο να παραμένει ενεργό, όπως είπαμε και πριν, στις μέρες μας. Και παρατήρησα εκ των υστέρων ότι τελικά ήρθαν τα θέματα που με ενδιαφέρουν και μπήκανε μέσα στο βιβλίο με κάποιες ιστορίες αληθινές. Αυτό με τα προξενιά δηλαδή που περιγράφω, φυσικά σε άλλη οικογένεια και σε άλλο μέρος, είναι πραγματική ιστορία.
Υπάρχει. Α, μάλιστα. Και η πλεκτάνη είναι πραγματική ιστορία.
Η πλεκτάνη, αυτό, ναι, ναι. Και μετά κακόπεσε.
Βέβαια.
Όπως επίσης είναι πραγματικό, τα κλειστά παράθυρα όταν συμβαίνει κάτι, τα οποία ανοίγουν όταν έρχεται η αστυνομία. Και βγαίνουν έξω να δούνε τι συμβαίνει, να πούνε τι ξέρανε, αλλά πριν άφαντοι.
Όταν έγινε το κακό, κανείς δεν βρέθηκε εκεί, ενώ θα μπορούσε να σωθεί, αν μπορούσαν να παρεύουν οι γείτονες, οι συγχωριανοί.
Ναι, αυτό, ναι, φεύγουμε βέβαια, πια βέβαια. Από την Κρήτη. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που το γνωρίζουν όλοι.
Και συμβαίνει. Σε μια πολυκατοικία, Μαρία, συμβαίνει.
Αν δεις ένα περιπολικό, θα ανοίξουν τα παράθυρα, θα βγουν οι γείτονες, τι έγινε, παιδιά, ναι, το ξέραμε και αυτά. Αν ακούσεις τις φωνές, μάλλον κλείνουν και όλα στα παράθυρα. Και δεν είδα, δεν άκουσα. Και λες καλημέρα στο γείτονα που θα τον δεις το πρωί και ξέρεις ότι ήταν δικό το περιστατικό. Δηλαδή, αυτό το δεν ανακατεύομαι.
Ναι, ναι.
Όσο καλό μπορεί να είναι για κάποια άλλα θέματα, σε σημαντικά και επικίνδυνα θέματα, όχι, δεν είναι. Είναι
όπως είναι η έμφυλη βία, βέβαια.
Ναι, είναι αδιαφορία. Είναι να χτυπάνε ένα παιδί.
Κακοποίηση.
Το έχουμε δει
βέβαια.
Με τα κατοικίδια. Με αυτά, όχι, δεν γίνεται. Είναι, μας αφορά ως πολίτες ενεργούς.
Έχεις δίκιο. Πάμε λίγο στην ιστορία του Αντρέα, γιατί εδώ βάζεις και τους ξενιτεμένους στο κομμάτι, στο βιβλίο μέσα υπάρχει και έτσι αρκετός χώρος για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ο Αντρέας ξενιτεύεται, γυρνάει πίσω κάποια στιγμή για να βρει πάλι τη Δέσποινα. Ο μεγάλος αδερφός επίσης ζει έξω. Περιγράφεις λίγο και την ιστορία του Αντρέα στη Νέα Υόρκη, του πώς, ας πούμε, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά και τελικά καταφέρει να έχει ένα δικό του χώρο εστίασης που είναι και πάρα πολύ όμορφος και θυμίζει πολύ τη Μέσα Πέτρα, το χωριό του, τον τόπο καταγωγής του, την Κρήτη κτλ. Έχεις κάποια εμπειρία από αυτό, από το Έλληνες του εξωτερικού,
ναι.
Εσύ?
Όπως σου είπα και πριν, είναι ιστορίες που με ενδιαφέρουν μέσα στο βιβλίο, έχουν έρθει και έχουν εδεθεί. Πριν από 3 χρόνια ξεκίνησε ένα ντοκιμαντέρ, ήταν δηλαδή δική μου ιδέα, σκηνοθεσία του Αντρέα του Λουκάκου. Πήγαμε 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη. Είναι σε εξέλιξη το ντοκιμαντέρ, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Αλλά είδαμε από κοντά τους Έλληνες της Αμερικής. Είναι πολλά περιστατικά πραγματικά. Όντως τα κατάφεραν με σκληρή δουλειά. Αλλά έχουν φύγει παιδιά, έχουν αφήσει τα νησιά τους, τους τόπους τους. Δηλαδή, και αυτό είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει και την είδα από κοντά στα 2 ταξίδια μου στην Αστόρια.
Πολύ ωραία. Πια και είσαι στη φωνή της Ελλάδας και εμείς εδώ, αυτό είναι το αντικείμενό μας. Οι Έλληνες του εξωτερικού και όσοι φεύγουν και όσοι ζουν εκεί, οι πρώτες, δεύτερες, τρίτες γενιές, είναι πολλές διαφορετικές ιστορίες, απίστευτες πολλές φορές ιστορίες. Άλλες πολύ σκληρές ιστορίες επίσης. Θα θέλαμε πολύ όταν γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ να μας μιλήσει και γι' αυτό και να το προβάλλουμε, να το δούμε, να δούμε τις ζωές αυτών των ανθρώπων στη Νέα Υόρκη. Ένα άλλο ζήτημα λοιπόν που εγώ θέλω να θίξω το βιβλίο που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ήταν η ντοπιολαλιά. Οι τοπικές φιγούρες, αυτές οι φοβερές γιαγιάδες στο χωριό, ήταν καταπληκτικές οι γιαγιάδες και τις αποδίδεις πάρα πολύ πιστά και το λόγο τους και τη συμπεριφορά τους και. Όλη αυτή την κάνεις ταυτόχρονα, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, δηλαδή αν το έκανες επίτηδες, ενώ αν το έκανες συνειδητά, μια λαογραφική καταγραφή ταφικών εθήμων. Τι γίνεται την πρώτη μέρα, τι γίνεται μετά, τι θα έπρεπε να γίνει. Βέβαια εδώ το κάνεις μέσα από μια ιστορία, μια κηδεία η οποία δεν είναι καθόλου τυπική, δεν είναι καθόλου σύμφωνα με τα δεδομένα. Παρ' όλα αυτά αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια πολλές φορές τα δεδομένα και έχει ένα λαογραφικό χαρακτήρα. Συν οι φιγούρες των γιαγιάδων, η ντοπιολαλιά τους, είναι επίσης ένα ταξίδι σε ένα τόπο, πώς να το πω.
Ναι, μου είναι πολύ οικεία όλα αυτά.
Φαίνεται.
Όλα μου τα παιδικά καλοκαίρια τα πέρασα σχεδόν όλα στην Κρήτη. Επειδή είναι οι συγγενείς μου από εκεί, δεν πήγαινα σαν τουριστάκι. Έμενα στα σπίτια τους. Ήμουν αρκετούς μήνες κάτω του καλοκαιριού. Δεν ήμουν όλη μέρα στη θάλασσα. Πήγαινα μαζί στις δουλειές τους. Έτρωγα στο σπίτι της μίας ή της άλλης. Μου είναι πολύ οικεία και είναι το πιο γαλιά. Γυρνούσα στην Αθήνα για το σχολείο το Σεπτέμβριο και έλεγα όχι, αντί για όχι. Δηλαδή μου είναι οικείο και μιλάμε έτσι με τα ξαδέρφια μου για πλάκα. Δηλαδή δεν το έκανα για το βιβλίο αυτό. Είναι
ναι,
κάτι
αλλά
που
του δίνει σημασία.
Το τονίζω γιατί έτσι. Μου αρέσει πάρα αυτό. Πολύ. Και είναι εκτός από μια διάκριση, είναι ένας τρόπος συνεννόησης, έτσι μια ηρωνία και μου αρέσει αυτό. Δεν το έκανα ακριβώς σκόπιμο, αλλά ήθελα για την αληθοφάνεια, ας πούμε, της ιστορίας.
Σωστά.
Εννοείται οι γιαγιάδες θα μιλούσαν έτσι.
Βέβαια.
Για τα αίσθημα ταφής που μου είπες τώρα, έψαξα κάποια πράγματα, έβαλα και ανέσυρα και από τη μνήμη μου και έβαλα και κάποια πράγματα, γιατί όντως η Κρήτη έχει... Και τώρα μιλάμε για την Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν κάποια αίσθημα που τηρούνται και όταν δεν τηρηθούν είναι και ασέβεια προς τον νεκρό.
Βέβαια.
Και ήθελα να τονίσω και αυτό το κομμάτι, δηλαδή... Είναι μεγάλη τιμωρία για μένα, έτσι το εκλαμβάνω και έτσι το απέδωσα στο βιβλίο, να πεθάνει ένας άνθρωπος, ναι, τελειώνουν όλα, αλλά το τι αφήνει πίσω και το, αυτό που λέμε πόσο τον έκλαψαν και πόσο λυπήθηκαν και τι στίγμα άφησε.
Το αποτύπωμα, Μαρία.
Το ναι, αποτύπωμα. Το αποτύπωμα. Είναι μεγάλη τιμωρία να μην υπάρχει, να μην βρίσκεται, να είναι ένας νεκρός και να μην υπάρχει ένας άνθρωπος, να καλέσει έστω το γραφείο τελετών για την τυπική διαδικασία. Πραγματικά το έχω δει. Πόσο πόνο μπορεί να φέρει και πόσες συζητήσεις επί χρόνια και να τον αναφέρουν και να τον θυμούνται και πόσο καλό έκανε. Το αντίθετο για μένα είναι μεγάλη τιμωρία. Να περάσει ένας άνθρωπος και να μην αφήσει το παραμικρό, να είναι αδιάφορος και να είναι και ανακούφιση ο θάνατός του.
Όχι μόνο για σένα. Αυτό νομίζω είναι μια κοινωνική συνείδηση κατά κάποιο τρόπο και είναι και μια παράδοση στην Ελλάδα, σαν αίσθημα αυτό που λες. Δεν νομίζω να είναι μόνο για σένα.
Παρατηρώ σε διάφορους ανανόητους που μου λένε δεν τιμωρήθηκε. Για μένα δεν τιμωρήθηκε καθόλου με αυτό που είχε κάνει. Τιμωρήθηκε. Δεν θέλω να.
Αυτό που
να
σου είπα στην αρχή.
Σκηνές,
αυτό που σου είπα στην αρχή δεν τιμωρήθηκε όπως έπρεπε να τιμωρηθεί και να, μέσω ποινικού δικαίου και φυλάξης κτλ. Αυτό δεν έγινε όντως. Μένει ένα τεράστιο κενό εδώ. Πώς μια κοινωνία αφήνει ελεύθερο έναν άνθρωπο που έχει σκοτώσει με αυτόν τον τρόπο τη σύντροφό του. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν το καλύπτει. Αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος μέσα στην κοινωνία να στιγματιστεί ο γυναικοκτόνος και να τιμωρηθεί εντός εισαγωγικών. Με τον τρόπο που μπορεί να τον τιμωρήσει η κοινωνία με τις παραδόσεις της και με τις αντιλήψεις. Δεν μπορεί να το κάνει ποινικά.
Και η ίδια η κηδεία, εφόσον σημαίνει φροντίδα, όταν δεν υπάρχει, ναι, και αυτό είναι μια μεγάλη τιμωρία.
Πάμε λίγο τέλος στην ιστορία, γιατί είναι η ιστορία θανάτου, είναι η ιστορία γυναικοκτονίας και είναι και μια πολύ όμορφη για μένα ιστορία έρωτα της αρετής, της μίας κόρης, με τον τοπικό γιατρό, τον γιατρό που κάνει το αγροτικό του στο χωριό που ζει ο Ηλίας Καλογεράκης και είναι αυτός μάλιστα στα χέρια του οποίου πεθαίνει και πρέπει να τον πάει στο νοσοκομείο και βρίσκεται με έναν νεκρό, τον οποίο δεν θέλει κανείς να ξέρει και αναλαμβάνει ο ίδιος ο γιατρός, ο τοπικός, αναγκαστικά να διαχειριστεί την κατάσταση. Τελικά γνωρίζει την κόρη, η οποία επιστρέφει για την κηδεία και εκεί εκτελήσεται μια πολύ όμορφη ερωτική ιστορία. Και έρχομαι εδώ να το πω έτσι αυτό που λες και στο βιβλίο, ότι ο έρωτας και ο θάνατος ίδια σπαθιά βαστούν.
Ναι, αυτό είναι στίχος, δεν το λέω. Ναι,
ναι,
είναι
που το αναφέρει, που το αναφέρει.
Ναι, 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 ναι. Είναι ένα φαινόμενο της ζωής αυτό. Κοίτα, φοβόμουν, θα σου πω, όταν κατάλαβα από τα μισά και μετά κατάλαβα ότι θα, ίσως θα προσπαθήσω να εκδώσω το βιβλίο, γιατί δεν ξεκίνησα με αυτή τη λογική. Mm-hmm. Είδα κάποια σπίτια εγκαταλελειμμένα, είδα το κάδρο μιας γυναίκας. Πάω και μπαίνω και κοιτάζω από πόρτες, από παράθυρα, έχω αυτή τη διαστροφή. Και όταν ξεκίνησα να γράφω την ιστορία, όπως σου είπα, που μερικά θέματα που με αγγίζουν, είναι ένας τρόπος έκφρασης. Από τα μισά και μετά. Και έχοντας στείλει και το χειρόγραφο, ας πούμε, σε έναν φίλο μου εδώ και να του δείξω, που εμπιστεύομαι πάρα πολύ τη γνώμη του. Και μου λέει αυτό πρέπει να εκδοθεί, πρέπει να το συνεχίσει. Μην τυχόν και τα αφήσει εδώ που έχει φτάσει.
Έκανε πολύ καλά ο φίλος. Έκανε πολύ
καλά. Μου είπε, με έχεις βάλει σε μια ιστορία, δηλαδή δεν γίνεται να το παρατήσεις. Όταν κατάλαβα αυτό, άρχισα να μην θέλω, να φοβάμαι πάρα πολύ, να μην είναι μια ιστορία μελό. Όχι
ναι,
μόνο γιατί δεν μου αρέσει να είναι.
Είναι ένας κίνδυνος να γίνει κάτι γλυκανάλατο και γλυκερό και να γίνει μελό. Είναι πάντα ένας κίνδυνος. Κατά τη δική μου άποψη, όχι, δεν το καταφέρεις μια χαρά. Δεν είναι μελό.
Ναι, ένας από τους λόγους που δεν ήθελα είναι γιατί η ζωή, ακόμα και στα πιο δυσάρεστα, δεν είναι παρακάτω αλλάζει. Το πιστεύω αυτό.
Βέβαια.
Είναι σαν φεγγάρια. Δηλαδή δεν θα ήταν και πραγματικό. Δεν γίνεται. Έζησαν ένα τραύμα. Δεν μπορεί όλη η ζωή να πάει έτσι. Και το πιστεύω αυτό, ότι βγαίνει από τα σκοτάδια κάτι φωτεινό. Και επειδή η ζωή είναι ζωή και προχωράει, ναι, ήρθε απρόσκλητα ο έρωτας και μπήκε στη ζωή της μίας ηρωίδας.
Λοιπόν, Μαρία Μανολέλη, Μέσα Πέτρα, εκδόσεις Ποταμός. Όσοι μας ακούν και εκτός Ελλάδας, προφανώς και μπορούν να το παραγγείλουν να τους πάει όπου βρίσκεται. Ας κλείσουμε με το κομμάτι που αναφέρει στο Πιστόφυλλο. Τρεις γυναίκες φύλακες μυστικών, τρία ορφανά αδέρφια, ενήλικες πια. Και ένας γιατρός για τις πληγές που δεν κλείνουν θα συναντηθούν για μια κηδεία που εκτός από το νεκρό που περιμένει να ταφεί, δεν μοιάζει με κηδεία. Το βέλος του θανάτου θα μπλεχτεί με το βέλος του έρωτα και θα ταξιδέψει στο παρελθόν, διασχίζοντας θάλασσες, βουνά, σιωπές και τραύματα. στα ημιωρινά της Κρήτης, σε ένα τόπο μαγικό και καταραμένο. Ένα αλόκοτο ραντεβού επιβεβαιώνει πως τελικά ο έρωτας και ο θάνατος ίδια σπαθιά βαστούν. Αυτό που είπαμε πριν, Μαρία Μανολέλη, εκδόσεις Ποταμός. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και που έγραψες αυτό το βιβλίο και μας κράτησες εκεί μια μισή μέρα. Εγώ μια μισή μέρα έκανα περίπου.
Αλήθεια, είναι χρόνος ρεκόρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που σου άρεσε και σε άγγιξε.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να πάει πολύ καλά το βιβλίο σου και να συνεχίσεις να γράφεις.
Ευχαριστώ, μακάρι. Ναι, θέλω να έρθει να με ξαναβρει μια ιστορία.
Σίγουρα,
να μην το εκβιάσω εγώ να πω θέλω αυτό το θέμα και να γράψω. Θέλω έτσι πάλι να βγουν και πράγματα που με ενδιαφέρουν όπως βγήκαν σε αυτό το βιβλίο.
Πολύ καλύτερα θα είναι να έρθουν να σε βρούνε και να τα βρεις και εσύ. Αυτά είναι λίγο αμφίδρομα, είναι λίγο και γίνεται και το ένα και το άλλο μαζί, νομίζω.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και μια και είμαστε στην Κρήτη, να βάλουμε και ένα τραγούδι από την Κρήτη. Πονεμένη καρδιά. Στέλιος Φουσταλιέρης. Έχουμε πολλά και καλά νέα επίσης να πούμε. Γιατί άνοιξαν την Παρασκευή τα μουσεία. Περιμένουμε τους θερινούς κινηματογράφους με μία προβολή καθημερινά βέβαια. 21 Μαΐου Παρασκευή λοιπόν η θερινή πάλι σε λειτουργία. Επιτέλους θα πάμε ένα θερινό σινεμαδάκι, παιδιά. Ένα σινεμαδάκι τέλος πάντων. Αυτό που μας έχει λείψει πιο πολύ από όλα σε αυτή την πανδημία ή τέλος πάντων κάποιο από αυτά που μας έχει λείψει πάρα πολύ. Είναι η σχέση μας με όλα τα πολιτιστικά δρόμενα, η μουσική που δεν υπήρχε σε χώρους και που συνεχίζει να μην υπάρχει. Να θυμίσουμε ότι μέχρι τέλη του μήνα στην Ελλάδα και στην εστίαση απαγορεύεται η μουσική. Τώρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε λοιπόν όλη αυτή την έλλειψη από ζωντανή επαφή μέσα από τα πολιτιστικά δρόμενα. Όλοι ονειρευόμαστε μια συναυλία, μια θεατρική παράσταση, ένα σινεμά, να πάμε να ακούσουμε μουσική σε ένα χώρο από αυτούς τους υπέροχους μικρούς χώρους που έχει γεμίσει η Αθήνα, είχε γεμίσει η Αθήνα τα τελευταία χρόνια, όπου ακούγαμε σχήματα με παραδοσιακή μουσική, με ρεμπέτικα, με τόσα ωραία πράγματα από ερασιτέχνες εντός εισαγωγικών. Και λέω εντός γιατί πολλές φορές εκεί ανακαλύπτεις διαμάντια. Πράγματα που δεν είναι γνωστά ευρέως, αλλά είναι πραγματικά αξιόλογα. Έχουμε λοιπόν δειλά-δειλά την έναρξη πάλι των όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Και έχουμε βέβαια και την ανακοίνωση από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου του προγράμματός του για το φετινό καλοκαίρι. Εδώ θα έχουμε πολλά να λέμε κατά τη διάρκεια των εκπομπών μας, γιατί είναι πάρα πολλά και πολύ σημαντικά πράγματα. Να πούμε μόνο τώρα ότι ξεκινά και ο χώρος στην Πειραιώς 260. Έχουμε καταπληκτικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Και έχουμε και μία μουσική παρουσία που σίγουρα θα είναι από τις σημαντικότερες του φετινού καλοκαιριού. Έχουμε στο Ηρώδιο τον Μπράιαν Ίνο. Σε μια μουσική συνομιλία με τον αδερφό του, Ρότζερ Ίνο. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το μαγικό χώρο, ο Δύο Ηρώδου Αντικού κάτω από την Ακρόπολη, Τετάρτη 4 Αυγούστου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Μπράιαν Ίνο και Ρότζερ Ίνο. Και να κλείσουμε εκφράζοντας την βαθιά αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας σε όλους τους καλλιτέχνες, μουσικούς, ηθοποιούς, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εδώ και 1,5 χρόνο έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, δεν μπορούν να δημιουργήσουν, δεν μπορούν να ζήσουν καλά-καλά. Γιατί υπάρχει και θέμα επιβίωσης. Δεν είναι ένα πάρεργο η καλλιτεχνική δημιουργία, είναι και ένας βιοπορισμός. Άρα λοιπόν τώρα που αρχίζουν όλα, πρέπει να τους στηρίξουμε δυνατά. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, Κυριακή 11 η ώρα στη ροή της Φωνής της Ελλάδας, on demand στην ιστοσελίδα μας. Ήμασταν η Κατερίνα Λιοντή στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο.